bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimca ah taariikhdu ay ku asteysan tahay labada bisha oktoobar sanada 2015 ku soo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheero dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka Camaare ee gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halka gacanta ay ku dhigeen ururka Al-Shabaab ka gadaal markii sida la sheegay ay halkaasi banaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Galmudug oo hore halka ugu sugnaa Al-Shabaab ayaa la sheegay dhowr goobood inay ka degeen deegaanka Camaare ee gobolka Mudug gaar ahaan waqooyiga gobol koonfurta gobolkaasi iyadoo arrintan ayna wari ka hadlin maamulka Galmudug ee hoggaamiye Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha maamulkaasi mid ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka Camaare oo magaciisa ku koobay shir jaamac ayaa waxa uu hadalkiisa ku koobay xaqiijinta mar uu la hadlay warbaahinta goobtaasi Al-Shabaab inay gaareen ayuu sigoon dhinaca kala tilmaamay inay sawili gudaha u galin magaalada balse ay degan yihiin daafaha magaaladaasi
waraxinkeeda iyo koofurkeeda iyo
qabsashada deegaanka Camaare ee ururka Al-Shabaab weli wax warar kama soo saarin maamulka dowlad goboleedka Galmudug ee uu hoggaamiyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayadoona arrintan haatan ay ku soo aadaysay xilli dhowaan uu booqday farumaha hore ee ciidamada isku hor fadhiyaan ee Galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo ku xigeenkiisa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ka jeediyay golaha loo dhayay qaramada midoobay hortooda qodobadii la wada sugayay ee Soomaaliya asigoon qodobad dheer oo inteeda badan ka hadlaysay hormarada dalka uu gaaray ka jeediyay halkaasii waxa uu si gaar ah kaga hadlay Ra'iisul Wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke hawlgallada ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya AMISOM iska kaashanayaan ee ka dhanka Al-Shabaab waxa uu Ra'iisul Wasaaraha sheegay in hormarro laga gaaray dhanka amniga dhaqaalaha siyaasada waxa uu sheegay dawladda Soomaaliya haatan in dadaal ay ugu jirto sidii ay u sii horumarin lahayd arrimahaasi Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa beesha caalamka kala hadlay in la siiyo Soomaaliya taageero dhab ah halka inta la sii lahaa sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxyaabo ugu magac daray sadaqada oo Soomaaliya mar walba beesha caalamka ay siiso Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in si isku filnaansho u gaaraan ummada Soomaalida loo sameeyo mashruuc horumarineed oo ay ka faa'iideystaan halka intii ay sadaqo qaadan lahaayeen waxa uu Ra'iisul Wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke tilmaamay Soomaaliya haatan inuu yahay wadan dib u kabanaya kadib burbur dhowr iyo 20 sano oo soo gaaray beesha caalamka ayuu tilmaamay in Soomaaliya ay mar walba u garab taagan tahay sidii ay u caawin lahayd
They oppress and threaten the lives of our people. But today, children are returning to Mogadishu and other the survival instincts of the Somali people. The insurgents control our country. So taxpayers' money has been pumped into Somalia, and we have had some success, but not enough. We now need a different approach. We don't want charity. We want direct investment.
dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov kaasoo ay ka wada hadleen xiriirka labada wadan waxaana madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka sidoo kale ay ka wada hadleen sidii Ruushka uu kaga qayb qaadan lahaa xoojinta ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dib u dhiskoodaba halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dibadbaxyo lagu taageerayo ama lagu muujinayo tacadiyada ciidanka AMISOM ay kula kacaan bulshada magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa maalinimadan maanta inay ka dhacdo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyadoona dibadbax ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaro iyo dad haween iyo caruur isugu jira kuwaas oo la sheegay haatan in qayb ka mid ah magaalada Muqdisho uu ka bilowday dibadbaxaasi dibadbaxa ayaa waxa uu ka dhacayaa nawaaxiga garoonka kubadda cagta ee Stadio Muqdisho halka oo dhawaan ciidamada AMISOM ay ku dileen wiil dhalinyaro ah kaas oo kubad ku ciyaarayay meel aan sidaasi kaga fogeen garoonka kubadda cagta ee Stadio Muqdisho oo fariisin waa ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya aabaha dhalay wiilka ayaa dibad bax ka sheekay si xilow la hadlay warbaahinta gudaha waxa uu tilmaamay in dibad baxa uu yahay mid ay ku muujinayaan tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhanka shacabka ee ay inta badan ku kacaan ciidamada AMISOM kuwaas oo sheegay inaysan ahayn kuwo istaahila magaca nabad ilaalineed
wiilka yarka Maxamed Aamin Bashiir kan yiraahdo isha isbartiilada wiilal yar yar oo ku dheeraya laamiga oo kun iyo toban saac iyo bar baroorigii oo ka soo fakaray dalkuu ka soo fakarana say baroorigii mid u soo dhiibay ninkii kale markuu jeestay oo maarta ii sheega oo baasku tirtira wiilkaas marka marxuumka allah u naxariisto yarka oo aabihii saarahay oo Maxamed Aamin Bashiir la yiraahdo ay sida xallaawnimada iyo adowkinimada ay u dileen iyo sida maaragtay iyo xuushnimada oon dowladnimo maaragtay dad astaahilaba aysa ahayn oo dad khiyaara aysa ahayn oo dad yacni maaragtay aduu maarata nabad ilaalin astaahil aan ahayn oo dad ilaahay magadkiisa taay aan ahayn dad yacni maaragtay sharaf leh oo aduu maaragtay nabad ilaalin oo dowlad yacni maaragtay aduu nabad ku soo dambaaraysa dalka aan ahayn
sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Muqdisho نور شريف احمد او اسنا لا حدلي ورباهينتا waxa uu sheegay in dibadbaxan uu yahay mid qab nabadeed u dhici doono asigoona tilmaamay inay ku muujin doonaan sida ay ku xun yihiin dhibaatada soo gaartay familka Soomaaliyeed ee laga dilay wiilkoodii kaas oo si gardarro ah ay u dileen ciidamada AMISOM ee qabka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo ku tilmaamay inay tahay tacadiyo inta badan soo laabtay sidoo kale waxaa la sheegayaa boorarka dadkan ay ku dibad baxayaan inay ku qoran yihiin sidoo kale xasuuqii baana ee bilihii June iyo sidoo kale July iyo Agoostaba ka dhacay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya sida Hiiraan Shabeelaha Hoose oo laba mar ah oo ay geysteen ciidamo ku hulgalaya magaca AMISOM ee qaabka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya
waxaan markaas go'aansanay inaan u muujino arrintaas adduunka iyo soomaalida waxaan ku muujinayaa inay tahay inaan isu keeno dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed meel kasto ay joogaan isla markaana aan dareenkeena ku muujino dib ka dhaca inuusan ahayn dib ka dhacay ama ku dhacay heerka uu yahay dib ku dhaca dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan rabtaa inaan ku muujino qaab nabadeed ujeeddadu waxay tahay maadaama dibkaas loo geystay heerkaas oo reerkan u yahay reer kamid ah dadka degan magaalada Muqdisho waxaan rabaa waxay tahay si degan oo wanaagsan oo ay ku jirto inaan wax ugu muujino anagoo dareenkeen u muujinayna
maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay inay soconayso soo xulista xubnaha noqonaya agaasimeyaasha guud iyo sidoo kale agaasime waaxidyada maamulkaasi ay yeelanayaan ayadoona haatan arrintaasi ay soconayso sida uu xaqiijiyay mid ka mid ah golaha xukuumadda maamulkaasi kadib kulan Cabdikariin Xuseen Guuleed oo la qaatay golihiisa xukuumadda kaasoo lagu magacaabayay guddi wasiirro ka kooban oo u kuurgala sidii loo soo xuli lahaa xubnahaasi Maxamed Nuur Afweyne waa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka galmudug waxa uuna ka sheekeynayaa guddigan iyo sidoo kale qaabka ay u marayaan soo xulista xubnahan la sheegay inay noqonayaan agaasimeyaasha iyo agaasime waaxidyada ay yeelanayaan wasaaradaha maamulkaasi ee dhowaan u magacaabay madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug
wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo qoyska wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga marka shantaas wasaaradood arrintaas runtii si markii ka baara degeen kadib go-aanada ay ku gaareen shirarka ay lahaayeen maanta ay golaha wasiirada horgeeyeen kadibna golaha wasiirada si ofishal ah ayuu arrintaas ugu xudayay loona ansixiyay in guddiga maaragtay soo xulaya
toban qof ayaa geeriyootay todoba kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray ka gadaal markii nin hubaysan oo watay qoriga darandooriga u dhaca mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi Mareykanka uu rasaas ku furay waxaana la sheegayaa kadib dhacdadaasi in asigani uu isku toogtay goobtaasi waxaana saraakiil u hadashay booliska waddankaasi Mareykanka gaar ahaan goobta dhacdadan ay ka dhacday ay sheegeen in haatan baaritaanka uu soconayo ku aadan sababaha keenay dilka dadkan goobtaasi lagu dilay iyo kuwa dhaawacmay dadkii dhaawacmay ayaa la dhigay isbitaalka ku yaala gudaha goobta magaalada uu ka dhacay falkan iyadoona sidoo kale qof shaqsigii goobtaasi weerarka ka fuliyay oo isna goobtaasi isku dilay saraakiisha ciidanka Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan waxay xaqiijiyeen geerida ku dhawaad 11 ruux oo la sheegay in diyaarad ay wateen ay burburtay iyadoo haatan ay tilmaamay saraakiisha sidoo kale inay soconayaan baaritaanka ku aadan in ay diyaaraddu siiskeeda u dhacday iyo sidoo kale in gantaal lala haleelay waxaana deegaanka ay ku dhacday uu yahay mid u dhow xadka wadamada Pakistan iyo sidoo kale Afghanistan warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan hawada naga dhagaysanaya waa naga inta waxaa idiin akhrinayay anigoo ah Maxamed Nuur Amiin tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idiin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.